ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بخويم بسم الله الرحمن الرحیم گوگرانی هجا و خوشی سلام هم کتا همو کتکتم بش برزن خوشی سن امرو شما نازه پشباری 1408 ریکات لگل 29 زیقاده 1442 کوچی و هر وحد دی جولای 2021 زینی لخصوات تندین با برنامکن سل اواره رادیو کردی تاران بشی سورانی ریزی برنامکن من هبم جوریه که سری ساعتی ششی سل اواره دست پیدا کد کجمه ششی سل ایواره با کتی تران با برنامه حقبه حوال و برنامه کن من دست بده که پشن برنامه رویش من هیه که کجمه شش و 25 خلک پشکشی و برای زن خوش ویسند دکرد برنامه داستانو چیروک قرآن یکانیش کجمیر 646 خلک پشکشی و برزن خوش ریستنده که برنامه وانو وان اخلاق یکان کجمیر 658 خلک بلا دکریتو و کجمیر حوتی سل ایواری شاکری جام خانمی مولانی دگه تخزمتن با پشکش کرنی حوالکانو هروها برنامه میدیگش و دو بشش من برنامه چیروک که پشکشی و خوش ریستن دکری سری ساعتی حوتو 20 خلک هیوادنم که سرجمی برنامه کنی امرو من جای پسند و رازامندی و خوش ریستن بد تا کمتل لدو خلکی دیگه دگره ما خزمتن با پشکش کرنی برنامه حکبه حوال
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارا کمالایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 ناو نشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوارو بر همکان ایوه بریتی لا بینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو بینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش در سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
ساعت 6 ساله واره رتران دنگی کردی کماری اسلامی ایران سردری حوالکان با حالو نو بجی کری چند کسیک برگر جیکی نو یکیتی خریک کنترول دکرد نویندی تایبتی روسیه لسوریه و تیکشانه وی امریکا لفغانستان حال گری پیامه که با کردی سوری و تالیبان و تی 85 لسادی خاک افغانستان من کنترول کردو بسم الله الرحمن الرحیم گوگرانی هیجا خوشویست با اسلامی که دوباره لخزمتن دم با پیشکش کرنی گرینگ ترین حوالکن من لدوی درسمونی گرژکنی نیوان ها سروکنی یکیتی با نیواندگری سه سرکرده دیاری ناو حزبا لاهور شیخ جنگی و بفل طالبانی پیوندی که تلفونیان انجام دو بریاریان دو لنزیکترین که ده کتایی به کشکنی نیوانیان بهنن. ایواری روژی پینشمه به های چند گرانکر یک لدزگی پرسنو دیجه ترور گرژی کت نیوان ها سروکنی یکیتی و بسی جولاندنی هز لدیجه یک ترکره. بلام با نواندگیری ایران و عراق و سر کرده دیارکانی نو یکیتی رای گریک را لدرسمون رودوی نخواز راو. و پر راپورت شرپریس هر یک لد دکتر برهم صالح، عماد احمد و دلیری سید مجید وک سی سر کرده دیاری نو یکیتی سر خالی هیور کرنوی دوخکن و حتی سر چندین دانشنونیان ساز کردوا. هر وک وجزن راو و سر کردن یکیتی دیانویت حلب دن دری چیک بدوزنو و باوی گرژیکنی نیوان ها سروکن یکیتی خامین بکرتو و نگه تعصی باری کوتن. شرفرز دشلیت هولکان با ورسین هر دو ها سرک پیکو دانشنو دواتل کبونوی که فراوانی سر کرده ایدیتا برای هلا گوران کر یکم بده تا هر دولین پر رازی بن. امروش لچوچوی هولی ها سر کردانه در لنوان لاهور شیخ جنگی و بفل طالبانی ها سرکان یکی تیده پیوندی که تلفونی انجام دره برای رینده و هر چیز و کتایی بکشکانی نوانیم بهنن. سرچاوی که بالای نو یکیتی شوتی هولی ها سه سرکرده یکیتی هولی که پیکاوی و دیانویت هر چونکا کتایی با گرژی بهن و مترسکنی سر یکیتی دور بخنوا. باوتی سرچاوی بالاکی یکیتی هر دولیان وات لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی او سرکردانیان قبول کردوا وک نو بجیوان چونکو نبونه تا لینگیر لکشکند و آمانجیشین هیور کرنوی دو خکایا. نوینری تایبەتی ولادیمیر پوتین لکاروباری سوریه دلید کردکانی سوریه لیسته دا پشتیان بستوه به هاوکاری کرنی امریکا و بونی هزکانی ولاته لناچه جرد سالاتی کردی سوریه. اوش لکه تک دایی که پیده چد امریکا لناکاو هزکانی خوی لسوریه دا بکشته و کشته یسته لافغانستان دا کردی. الکساندر لاورنتیف نوینری تایبەتی روسی لسوریه دلید لیسته دا اویل افغانستان روی دادد حال گری پیامی که اشکرایی با کردکن. اما بردوان پیوندی بشمن لگال کرد دبیتو اوان هند دیدیم با دانستاندن لگال حکومتی دیمشق. لاورنتینه فجختی کرده وک شانوی امریکا لافغانستان رو داوی که شازه چونکو پش شانوی امریکا نفوذی طالبان لسر تسر یولات خیره بوته و زربه پرزگکن یولات دکویت دست طالبان. دیاره واسی افغانستان یک لب و تا و بلام هنگاوکن یا امریکا با پاریزگاری کردن لکیانی سربازکانی بریارکی گنجاوی اولاد بو. او برپرسای روسیه اشکره کرد که او هنگاوی امریکا پیامی که اشکره تدایه با کردکن با اوی بلد امریکیکن دور نیا. روژک لروژان بریارکی وکاو بریاره لسوریش بدن و برای من روژک رو بریاره دادن. نابراوتیشی بریاری امریکا بکشانوی لسوریه لسردمی ترام دا درا بلان باشتر پیدا چونه و با بریارک کرو بکاتی که ندیر دو اخرا بلان بگشتی لو بروایدم که کشانوی هز امریکی کن لناکاو رو دادت. مدیکنی ناچه کردستان لحوالک ده بس یعن که لسر حالدانی نکوکی گلی که تون لنوان بفل طالبانی و لحور شیخ جنگی سرکانی هابش یکیتی نشتوانی کردستان و هر وحق گتنی برپرسی دزگی حوالگری پرتکا. بدوی وشه نکوکیکن و کشکن و هر وحق کلگورگرتن لحیزی چکداری پرت لنکوکیکن و تندبونوی چند لینه و قیران لپرت بدیهت و حوالیانده. و استایش هر سبارت با ام حواله لخزمت برایز لطیف فتح فرجین که ناسی سیاسی برنامه و پرسیاریان لدکن که ببروه و هوی سرحالدان یا ناکوکیانه چی بود چه کارگری که لزر اصایش و سقامی کردستان یه رقده هیا؟
بدم یک گرژی لنیوان بارا دیادیکانی یکی تیه هیا. راست دوی کنگره زور بانگشه و که که و گرژی نما و من بران و توان تاری سری کن. بلا من خوی خودی پروسی او سروکی جوری بولنه گنجان. دیگه لوش براستی هز سیاسی کانی ناو خوی هریمیش به تایبتی پارتی رولو که خراب بگیره البته ترکیش دزوردانه که خلکی تیش دزوردانه که راسته لیک دروشی را بردوها گرفتی زور گوره دروز بو بلام لگل همو آنش دا حولی که زوره بوی که نتیت نگات آستی تقینه و هرچند و گوتم ده سال زیادی کار بو آکری امناو چه بشوینده کار بو آکری امناو چه کشو گرفتی گوره دروز بیه و بردوان بانشه و بابت آکری به تایبتی لاین کی سیاسی هریمی کردستان ایش بو آکا که امن روبده خوی کنگره یکیتی یکی در انجام خراپکانی هاوسروکی بو هاوسروکی بو معنی هم پاور طالبانی که کوری مامزلال هم لاهوری شغدنگی کوری شغدنگی و که سکاری یکترین کران به هاوسروک هر بو خوی اما اینجا به بیا جیا کردنوی هاوسروکی چیه مثلا برمونه او دیاری نکره که لاهوری شغدنگی هاوسروکی چی بابتی که یا سروکی چی بر پستیاریتی چی آلگری مثلا برمونه آیا دزگای آسایش و پیشمرگه و اوانه لای او بیتو مسئله دارایی اوانه لای پاویل بیده بایا من جیب کده تو جیا نکره تو چکالی یک دوست بود. یه خالقیش دزوردانه که خالقیش دزوردانه که ایوتی کی داوانه ایو پیوندیان نیله. حالا برای نوی که چه خالقی کن به سرحد دلیل دبش بودن به تعبتی به تمام کانی نوی شدی و شکن ناراضیم دو بار دخواه به سرحد دلیل دبش بودن و اینوی که شکن زور گورتر کن ولوی که هه.
سپاسی برز لطیف فاتح فرج رکین و استش برای گیندنی کجمه ششو هشت خلک بکتی ترن سنشان را کشم بولی پکیجه که آبوری که هاکری هجم خانمی حتمی آمده کرد و فرمون
همکتو همو کتکتن باش گویگرانی هجم لطازتین حوال آبوری کن ایران نوشه جیهان و قدای تندگه اینم که برستی بر همهنانی کاتو دیمسی ایران گشتر 50,000 تن او اگر خستنی توک متوایی کوگه مسی کاتو دی کمپانیای باوکی مسی ایرانیان برسته بر همینانی کاتو دی مسی ایران گشت 50,000 تن برای او بریم کوگه لن برای او تی گورتوین یقی به دستینانی مسی کاتو با کالکولگتن که تکنولوژی تازه با مبستی دوزینی وزو خرشکن و سرمایدن لری 4000 میلیارد من و گر کوتوه. برز بونوی فرینکانی راستو خوی فرگه امام خمینی با ولاتانی درکی هاو کاد لگل گرانوی کمپانی کانی فرکوانی درکی با فرگه امام خمینی رحمت الله علیه رادی فرینکانی راستو خودم فرگه با شون اروپای کان پریسندوه. برز بونوی استی بارداگتنی نوت برکان بزیاد لسات هزارتان لابندری محشهری ایران. لحوال بودی کانی نوچش باگده تندگه اینم که سرین و لابردین سه سفر لایکی دراوی ایراق با کوی ناگشت. روشکاری مالی سروپزیران ایراقوتی مرجعی سرکی بریار گرتن لاباری سرین و لابردین سه سفر لایکی دراوی ولاد بانکی نواندی و ام مرجع مطالعی زوری لنباری و انجام داوه. متمنه در برینی دولتی ایراق لباری بردوامی هاول دکرانی گاز لیران و برهم هنانی کاربا. و تا بیجی دولتی ایراق لابونی متمنه سبرد و بردوامی هاول دکرانی گاز لیران هاولی دا وجختی کردوه که هم مسئله یا دبیتا هو روتی برهم هنانی کاربا لولاتا که باش بمینه توا. لحوالا بودی کنی جیهانش باگا دایتان دا گینم که بنامای نرخی نوت دوای شکستی و تویجه کنی اوپیک پلاس. صفر کلانی دولار لپشکی پاشا کت دراوی یکانی صندوقی نشتیمانی سروتی روسیه یوان بو با دراوی یکمی پاشا کتی صندوقی نشتیمانی سروت و سامانی روسیه با پیراپورتی راشا توده وزارتی درای روسیه لبیانامه درای این که پشکی دولار لپاشا کتی دراوی صندوقی نشتیمانی سامانی امالات بس صفر گشت و للایکی تر پشکو برا بشی یورو یوان و زرلم پاشا کتانه زورتره. و نگرانی دولت تجربه جرکانی جیهان دوه به دوه برز بونوی نرخی ماده خواردمانی. برز بونوی هم دوه یه نرخی ماده خواردمانی نگرانی دولت کن لسرانسر جیهانی به دوه و بوا و جرک بانک جیهانی وشتاری دوه نرخی بانی ماده خواردمانی به توانه ملوینان که از براو هجاری و برسیتی هان بداد.
شاندی به زودنوی طالبان که به سردنک لموسکوی پیتختی روسیه یا جغتی کرده و که به زودنوی که توانیویتی کنترولی خوی به سر 85 لسادی خاک افغانستان بسلمیند. ونه هینی شهاب الدین دیلاور او تبیجی به زودنوی که لکنگری که رو جمعانی دوتی افغانستان به شویهی درندانه با ماوی 20 سال به دست اگه کرده و دینالان. جغتی شکرده و لسر بردوانبونی بر حلاستکاری و خبت بای امریکا و لطنی دیکه دن به مفیکانیان در بینن لدیاری کرنی چهر نوسیان. دیلاور رای گیند بزود نوکه همون رویوشن اک دگری تبر با زامن کرنی نبونی رکنوی تروریستی داعش لسر خاکی افغانستان. امریکا بر یاری دوه هیزه سربازیکان لخاکی افغانستان به بات درو و به بروه چاو دیرن او بر یاری امریکا به منش گستینن یا ولات لافغانستان. امریکا لکرده و یک درکتی چونه دری به تواویتی هزکانی لفغانستانی لمانگی سپتامبر و خستمانگی آگوست. لهمان حالشتا سرکومر یا امریکا بنگشه کرد و که اولاتا با منجکانی خوی لفغانستان در دستی را گشت و بلام زوربه چادرن و کناسانی سیاسی چونه دری امریکا لفغانستان بشکستی که گوره با اولاتا دوی دریج مواترین آمده بونی سروازی لولاتی که دیکا حال دستنگنن. حل صبرت با ام بابتو و ام حواله لخزمت برز عبدالقادر هرکی کرنسی برنامه این و دوائن لیکن که بیرون رای خویان لم برو در ببرن.
ببو چونی من دوی 20 سال در جیر کردنی افغانستان لان هیزی هاو پیمانم بسر کرده تی هیزی ناتو بسر کرده تی امریکا دواتر بو امریکا او باش در کود که لأفغانستان دست کودی سیاسی و میدانی نبیتن لکوتایی دا گلی افغانی شتیکی جیاوستری دوی لود سالات داری و حکمرانی که امریکا و های پیمنان لده جیرکاری دا پیانده. من پیموی امریکا بووی بتوانه اگر با ریجهیش بی بلان با پاکو خوانی لأفغانستان و لدوخی افغانستان در بچه دوخه که لافغانستان سالانی که زوره بس صدها پیشتره سربوره که لین جیهانیان روم بوتوه که داجیر کرد لافغانستان جگه اینه بتوه. من پیمای امریکا بوی بتوانی پاک لوی در چه رکوتنه که لگر طالبان اگر چی بدلیشی نبه بلام تاراده یک رکوتنه که لگل کردوه اما لا رفتار و روشتی اداره دانی بزود نوی طالبان ل اداره دانی او شوینانهی که بناو میرنشینی ئیسلامی ناو دەبردرێ دەبیندرێت. ئێستا لەم ناوچانەی کە ئەفغانستان لەم ناوچانەی ئەفغانستان کە تالیبان فەرمان ڕەوایی دەکاتن، مەڕونەیەک و نەرمیەکی جیاوازتر لە تالیبانی پێش 2001 دەبیندرێتن، کە ئەوە دەکرێت بڵێم دەرهاوێشتەی ڕێککەوتنێکی بە شێوەیەکی ڕێژەی لەگەڵ ئەمریکا و هاوپەیمانانە بۆ ئەوەی هەموو لایەک بتوانن بە بێ زەرەری جانبی پاڵنین بتوانن لە ئەفغانستان دەربچن و ئەفغانستان تەسلیمی ئەو واقعی فاکتووە بکەن کە لە ماوەی دەهاتوودا دەبیندرێت.
سپاسی بەڕێز عەبدولقادر هەرکی دەکەین و هەواڵێکیش لە ئازەربایجانەوە. سەرۆکی ئازەربایجان فەرمانی هەڵوەشاندنی خودمختاری قەرەباغی کوێستانی لە ساڵهاتی ڕاگەیاندنی خودمختاری لەلایەن یەکێتی سۆڤیەتەوە ئیمزا کرد. بەپێی راپۆرتی ماڵپەڕی دەنگوباسی حەقایقی قەفقاز، ئیلهام عەلیێڤ، سەرۆکی ئازەربایجان بە ئیمزاکردنی فەرمانی دابەشکاری نوێیەکانی ناوچە ئابوریەکانی کۆمەلی ئازەربایجان دەستی دایەکردنەوەی ناوچە ئابوریەکانی قەرەباغ و زەنگەزۆری ڕۆژهەڵاتی. ئەوە لە کاتێکدا کە حوتی تەموز ڕێککەوتە لەگەڵ ساڵهاتی ڕاگەیاندنی خودمختاری قەرەباغی کوێستانی لە ساڵی 1923 لەلایەن کۆمیتەی کارگێڕی کۆماری یەکێتی سۆڤیەتی سۆسیالیستی ئازەربایجان. بەلەوە خودمختاری ناوچەی قەرەباغی کوێستانی لە 26 نۆمبری 1991 بە بڕیاری ئەنجومەنی باڵای کۆماری ئازەربایجان هەڵوەشاو بوو بە بەشێک لە خاکی یەکپارچەی کۆماری ئازەربایجان، بەڵام ئەو ناوچەیە لەگەڵ حەوت پارێزگای ناقەرەباغی ئازەربایجان تا ساڵی ڕابردوو لەژێر دەستی ئەرمەنستاندا بوو. بەڕزان و خۆشەویستان ئێستاش فەرمووی لەگەڵ هەواڵەکانی کەشناسی. شاری تهران برسترین پلی گرمای چلو کمتین پلی گرمای 26 و آسمانکه تا ساوا. شاری گورمه برسترین پلی گرمای 34 و کمتین پلی گرمای 18 و آسمانکه تا ساوا. شاری سنا برسترین پلی گرمای 39 و کمتین پلی گرمای 15 و آسمانکه تا ساوا. شاری مهابات برسترین پلی گرمای 38 و کمتین پلی گرمای 17 و آسمانکه تا ساوا. شاری کرماشان برسترین پلی گرمای 39 و کمتین پلی گرمای 17 و آسمانکه تا ساوا. شاری هولر برسترین پلی گرمای 43 و کمترین پلی گرمای 26 و آسمانکه تا ساوا. شاری سلیمانی برسترین پلی گرمای 41 و کمترین پلی گرمای 19 و آسمانکه تا ساوا. شاری دهوک برسترین پلی گرمای 41 و کمترین پلی گرمای 23 و آسمانکه تا ساوا. شاری کرکوک برسترین پلی گرمای 44 و کمترین پلی گرمای 26 و آسمانکه تا ساوا. شاری هەڵەبجە برسترین پلی گرمای 42 و کمترین پلی گرمای 22 و آسمانکه تا ساوا. شاری بغدا برسترین پلی گرمای 47 و کمترین پلی گرمای 29 و آسمانکه تا ساوا. شاری آمد برسترین پلی گرمای 40 و کمترین پلی گرمای 23 و آسمانکه تا ساوا. شاری مردین برسترین پلی گرمای 36 و کمترین پلی گرمای 21 و آسمانکه تا ساوا. شاری درسیم برسترین پلی گرمای 36 و کمترین پلی گرمای 18 و آسمانکه تا ساوا. شاری استمال برسترین پلی گرمای 27 و کمترین پلی گرمای 22 آسمانکه تا ساوا. شاری قمیشتو برسترین پلی گرمای 42 کمترین پلی گرمای 24 و آسمانکه تا ساوا. شاری کوبانه برسترین پلی گرمای 39 و کمترین پلی گرمای 24 و آسمانکه تا ساوا. و شاری دمشقیش برسترین پلی گرمای 38 و کمترین پلی گرمای 20 و آسمانکه تا ساوا. و تبیجی ڕێکخراوی ئاگرکوژاندنەوەی تاران وتی تەقینەوە لە پارکی ملەتی تاران هیچ زیانێکی دارایی و گیانی نەبووە. بەپێی راپۆرتی ئێران پرێس کاتژمێر 52 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەمە گرمەی تەقینەوە لە پارکی ملەتی تاران لە باکووری تاران راپۆرت کرا. جەلال مەلیکی و تەبیژی ڕێکخراوی ئاگرکوژاندنەوەی تاران وتی هیچ ئاسەوارێک لە بڵێسی ئاگر یان تێکڕووخان لە شوێنی تەقینەوەکە لە پارکی ملەتی تاراندا نیە. سرار حمید هداوند جگری سردار حمید هداوند جگری فرمانده پلیسی تران شوتی روداوی تقینوه لپارک ملت شرکی وانه بو تنیا بو صادق دنگی تقینوه بیسراوه. او تیشی هیچ بینایی که زیانی پینکش و توشی اگر کتنوه نبو حکاری تقینوه که لکولینوه لسردکتو دویش رابون وردکاری روداوەکە ڕادەگەیەنرێت. بەرزان و خۆشەویستانە بە ڕاگەیاندنی کاتژمێر 6:18 خولەک بە کاتی تاران سنجان ڕاکێشن بۆ لای هەڵبژاردێک لە ماڵپەڕەکانی هەرێم. بەرپرسی دەستی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند کاندیدەکان ناتوانن بانگەشە بکەن و تەنیا ڕاستاندن بۆ ناوەکانیان کراوە و کاتی بانگەشە دەستی پێ نەکردووە. ماڵپەڕی شارپرێس لەم بارەیەوە نووسیویەتی حسین ڕەقیب بەرپرسی دەستی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەدبەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ڕاگەیاندووەکە لە ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو کاندیدەکان ڕاستاندن بۆ ناوەکانیان کراوە و پەسەندکراون، بەڵام وادەی دەستپێکردنی بانگەشە هەتا ئێستا بڕیاری لێ نەدراوە. حسین ڕەقیب وتیشی لە کاتی دەستپێکردنی بانگەشەدا کاندید و لایەنە سیاسیەکان بە فەرمی ئاگادار دەکرێنەوە، بەڵام ئێستا هەر کاندیدێک بانگەشە بکات سزا دەدرێت. لەکی دیکەوە بە گوێرەی نووسراوێکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق خەریەکەنا محەممەد خەلاف حوسێن و ئەحمەد حسامەددین ئەحمەد لە کاندید بوون بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دوور خرانەتەوە. لە عێراقدا یەکەم جارەکە هاوڵاتی دەتوانێت بەبێ ئەوەی دەنگ بە لیست و حزب و هاوپەیمانی بدات ڕاستەوخۆ دەنگ بە کاندیدەکان بدات، بۆیە لەم هەڵبژاردنەدا ژمارەیەکی زۆر کەسایەتی سەربەخۆ بە شێوەی تاک کاندید خۆیان پەڵاوتووە. هاوڵاتیەک لە سلێمانی وەک پشتیوانی و هاوکاریەک خانوویەکی پێشکەش بە نەخۆشخانەی هیوە لە سلێمانی کرد. ماڵپەڕی پیوکێ مێدیا لەم بارەیەوە نووسیوێتی نەخۆشخانەی هیوە وای بڵاوکردووەتەوە کە ئەمڕۆ لە ئەمەرەسمێکدا لە بەڕێوەبەرایەتی خانوبەرەی دوو لە شاری سلێمانی لەلایەن هاوڵاتیەکەوە خانوویەک پێشکەشی نەخۆشخانەی هیوە کرا. ڕوونیشکراوەتەوە کە لەم مەرەسمەدا کە بەشێک لە بەڕێوەبەر و نوێنەری بەڕێوەبەرایەتیەکان ئامادە بوون، مامۆستا سەلیم حاجی تۆفیق خانووەکەی پێشکەشی نەخۆشخانەی هیوە کرد و ڕاگەیاند دەبێت سەرجەم چین و توێژەکان هاوکاری و پشتیوانی بکەن بۆ یارمەتیدانی نەخۆشخانەی هیوە بەشێک بن لە چارەسەریەکان. لای خۆشیەوە دکتۆر یاد نەخشمەندی سپاسی مامۆستا سەلیم و سەرجەم و کەسولاین و هاوڵاتیانەی کرد کە هاوکار دەبن لە یارمەتیدانی نەخۆشخانەی هیوە. ئەوەش خراوەتە ڕووکاشانی باسە مامۆستا سەلیم لە ئێستادا هەموو ڕێکارە یاساکانی جێبەجێ کردووە لە گواستنەوەی خاوەنداریەتی خانووەکە تا ئەو کاتەشی لە ژیان دەبێت لەناو خانووەکەدا دەبێت. دواتر نەخۆشخانەی هیوە بەکاری دەهێنێت بۆ خزمەتکردنی توشبووانی شێرپەنجا. و لە راپۆرتی ساڵانەی ڕووسەتۆم داهاتووە بە پێی زانیاری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ساڵی ڕابردوودا داعش پلانی هەبووە بگاتە سەرچاوی کەرەستە ماددە تێشکەدەرە ئەتۆمیەکان لە ڕووسیەدا. لەم بارەیەوە ماڵپەڕی ئێستا نووسیویەتی لە راپۆرتی ڕووسەتۆم سەبارەت بە زانیاری ئەمنیەکانی ساڵی 2022 داهاتووە کە بەپێی ئەو زانیاریانی لە باڵوێزخانەی ئەمریکاوە پەیمانراوە لە مانگی ئەیلولی 2020 داعش هەوڵی داوە لە ڕێگەی پلانەکانیانەوە بگاتە کەرەستە و ماددە ئەتۆمیەکان لە ڕووسیا. بۆ هۆیشەوە ڕووسەتۆم ڕێکارە ئەمنیەکانی لە سەرجەم پێکەکانی بەهێز کردووە. راپۆرتەکە دەڵێت بە هاوکاری لەگەڵ دەستەی ئەمنی ناوچەکە سەر بە دەستگای ئەمنی فدرال و هێزە ئەمنیەکان ڕێکار و هەنگاوی ڕێکخراوی ئەمنی و تەکنیکی گیراوەتە بەر بۆ وەڵامدانەوەی هەر کردەوەیەکی لەو جۆرە. بەپێی راپۆرتەکە ئەو کەرستانی لە سەرچاوەکانی ماددە تێشکەدەرەکان داهەن بە هیچ شێوەیەك گونجاو نین بۆ دروستکردنی چەکی ئەتۆمی، بەڵام دەکرێت بۆمپی لێ دروست بکرێت کە هەر جۆرێک بۆمبە با کەرەستە و تەقەمەنیەکانی دیکە دروست دەکرێت و ماددەی تێشکەدەریشیان تێدایە. بەرزان و خۆشەویستان دوا بابەتی شوێن هەواڵە وەرزشیەکانە کە سەرنجشان بۆ لای ڕادەکێشم فەرم. لشاری سلیمانیو به سرپرشتی لجنه هلبژاردنەکان سر به دسته کاتی برای بردنی کاروباری یکیتی توپی پیراق پروسه هلبژاردنی دسته کنوی بولقی سلیمانی یکیتی توپی پیراق لحول نونرهیتی لجنه اولمپی سلیمانی برای وچو. سرطا دکست خویان بو هر یک لپاستکانی سرکو جگری سرکو اندامانی لقکه کندید کرده بو. بلام دواتر پنج کس لپروسکه کشنه و. لانجامی هلبژاردنەکانیش کاروان محمد فرج با سرکی نوی لقی سلیمانی یکیتی توپی پیراق هلبژاردرا و یاسین عبدالمنافیش بو جگری سرکی لقکه. هر یک لچیا صلاح محمد کریم و کردستان ظاهر و کاوه صدیقیش بندامی لقی سلیمانی یکیتی که هلبژاردن. جگه بسلا روژانی را بردوده همان پروسه هلبژاردن با لقکنی دهوک و هولر و کرکوکی یکیتی توپی پیراق سسکره بود. سبرت با یاری کتای پلوانیتی کوپا امریکا نیمار دسلیوا از سری هلبژارده برزیل لپرس کنفرانس اکتر را گیند. لچاوروانی یاری که میجوی دینو روبروی تیپکی است برز دبینه و کار ریزه که زور من بوین هیو بگو من لوی یاری نیوان من بهز دبید. او تیشی تیپکه من به شوی که تکمه با یاری که امده یا دزنین که برنوال ارژانتین اصلا نیه بایه بباشی خو من امده که رو با پاری توانه و حالی برنوال به دسنانی نزنوی پلاوانیتی که دادین. سبرت با روبرو بونوی تیبتی نیوان خوی و لیونل مسی لیاری که دا نیمه رای گیند که هاوریتی که پتوی لگل مسی هیو زرشتی لفر بو شنازی به دوستاییتی به هزی نیوان خوی و از سرکه تنگو دکد. لگل آوهش نیمه رشکره کرد که لیاری کتایی کوپا امریکا مسی رکابریتی و همو حالک عدد تأثیر کتن لبرانبر مسی و ارژانتین به دست بینو نزنوی پلاوانیتی که با سامنکری سامبیا ببتاوا. برازان خوشحالیستان سپستن لیکن که تا کتایی برنامه هاره من بون خواتن لکن.
راویج بنی خدا بسرانی برز و خوشویستی رادیو کردی تهرانم کاتو همو کاتیکتان باج عبدالله عابدیم لخزمتان دام با پیشکش کردنی برنامه راویجی ام هفته عزیزان و خوشویستان سبارد با روشی افغانستان و هروها بریاری امریکا با برنوی هزکانی خویل ولاتی افغانستان با خوشویز ددوین و قصده کین. هاره من بن خوشویستان و برزانم. سالک افغانستان للاین چکدارانی امریکا و داجیر کراوه. جورج دبلیو بوش سروکی اوکاتی امریکا لسال 2001 لالیدوان اگده با خلکی امریکا رای گیند که او فرمانی دستپی کی هیرش با سر افغانستانی در کردوه. بوش مباز دو هیرشی لنیو بردنی کمپانی راهنانی طالبانو لکرخستنی سیستمی پیوندی اوان رای گیند. بوش کتبوی طالبان خوازیاری رونو هروها اشکرای امریکای براوردن نکردوه و بجه نهناوه. او داواکاریانه بریتین له تسلیم کردنی اسامه بن لادن گمان لکراوی سرکی هرشکانی 11 سپتامبر و آزاد کردنی هاولاتیانی دروی بو که طالبان گرفته بونی. 20 سال دوی او داجرکرانه جو بایدن سروکی استای امریکا رای گیان کچکدارانی امولاته تا کتای اوت لافغانستان دکشینوه. اگرچی بایدن رای گیاند سپای امریکا مأموریت و راسپرده خوی لافغانستان به شیوهی که کاریگر انجام داوه بلام راستی که اویه که لقصکانی سروکی امریکا دا دان با تیکشکان لافغانستانیش دان داوه. لدو دا جیرکاری دا 2448 چەکداری ئەمریکی لە ئەفغانستان کوژراون و 20772 چەکداری تریش بریندار بوون. بایدێنش گوتی با ئامادەبوونی زیاتری هێزەکانی ئەمریکا ژماری کوژراوان و برینداران پەرە دەگرێت. بڕیار نییە بەبێ چاوەڕوانیەکی لۆژیکانە و منطقی لە دەستڕاگەیشتن بە ئامانجی جۆراوجۆر بەرەیەکی تر لە ئەمریکیەکان بۆ شەڕ بنێرینە ئەفغانستان. فەرماندە سەربازیەکان بە من سفارشیان کردووە کە خێرا لە ئەفغانستان بکشێنەوە. سێرگی لاوروف وەزیری دەرەوەی ڕووسیا ڕۆژی پێنجشەمبە لە کاردانەوە بە قسەکانی بایدێندا کوتی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان لە ڕاستیدا قبوڵکردنی تێكشکانی ڕاستپاردەیی و مەئموریەتی خۆی لە وڵاتەیە. خاڵێکی تر ئەوەیە کە بایدێن لە هەلومەرجێکدا دوو هەفتە زووتر لە وادەی دیاریکراو یانی 11 سپتامبر چەکدارانی ئەمریکا لە ئەفغانستان دەکشێنێتەوە کە ئەم وڵاتە لە ڕۆژانی ئەم دوایەدا شاهدی ئەوە بووە کە ناوچەگەلێکی زۆر کەوتووەتە دەست تالیبان و تەنانەت وڵاتانی دراوسێژ لە پێشڕەوی تالیبان لە ناوچە سنوریەکانی ئەفغانستان نیگەرانیان دەربڕیوە. بە سەرنجدان بەو ڕەوشە لینسی گراهام سەناتۆری کۆماری خوازی ئەمریکا لە چەند تویتدا نووسی جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە شەڕ لەگەڵ تروریزم بەردەوام بە هەڵە جوڵاوەتەوە و بڕیاری ئەو سەبارەت بە ئەفغانستان وەک گەورەترین هەڵی ئەو تا ئێرا تۆمار دەکرێت. ئەم سەناتۆرەی کۆماریەکان بەڕاشکاوی کوتی سەرۆک کۆمار بایدن تێناگات کە هەلومەرج لە ئەفغانستان بەرەو سەرهەڵدانی دووبارەی ئەلقاعیدا و داعش کە ڕاستەوخۆ هاوپەیمانەکانی ئێمە و سەرزەوی ئەمریکا دەخەنە بەر هەڕەشە بەرەو پێش دەبات. سلامی بە ڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران بۆ قسەکردن لەسەر بەرنامەی ڕاوێژی ئەم هەفتەیە و مژاری بەرنامەکە لە ڕێگەی تلفۆنەوە لە خزمەت دوو بە ڕێز و خۆشەویست دادەبین. بە ڕێزان کاک فاروق عەلی چاودێری سیاسی و هەروەها کاک لەتیف فاتح فەرەد چاودێری سیاسی. سەرەتا دەچمە خزمەت زۆر بە ڕێز و خۆشەویست کاک فاروق عەلی. کاک فاروق سڵاو، ئەم کاتت باش، سپاسکە لەگەڵمانی. کاک فاروق عەلی، سەرەتا پێم خۆشە فەرمووی لێدوانەکەی بایدێنی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
خوای بەخشەندەی میهرەبان، سڵاو ڕێزم بۆ جەنابتان و بیسەرانی ڕادیۆکەتان. دیارە وتەکانی سەرۆک کۆماری ئەمریکا لەو چوارچێوەیەدا دێت کە بیەوێ ڕای بگەیەنێ و بیسەلمێنێ کە پاشەکشەیان لە ئەفغانستان بەپێی پلانێکی پێشوەختە بووە و پەیوەست نییە بەو شکستەی کە بەسەریان هاتووە. بەڵام لە ڕاستیەوە دوورە لە ڕاستیەوە ئەوەی کە سەرۆک کۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند تەنها قسەیە کە گەرنا ئەمریکا لە ئەفغانستان بە شێوەیەکی گشتی شکستی هێناوەوە، ئەو شکستەی کە تووشی بووە ناچاری کرد کە پاشەکشە بکات و ئەو پاشەکشە دەیەوێ بیسەلمێنێ بۆ جیهان بەوەی کە بەپێی پلانێکی دوورمەودە و نەخشە بۆ داڕێژراو بووە نەک بەهۆی ئەو شکستەوە کە تووشیان بووە. بۆیە لای تەواوی هاوڵە جیهانیان و لە لای تەواوی سیاسەتمەداران ئەوە جگە لە شکستێک هیچی کرد نییە کە بەسەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی هاتووە لە ئەفغانستان.
دەسمە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاک لەتیف فاتح فەرەج، نووسەر و چاودێری سیاسی. کاک لەتیف سڵاو، ئەم کاتت باش، سپاسکە لەگەڵمانی.
سڵاو زۆر، سڵاو، سڵاوی گوێگرانی.
کاک لەتیف، جەنابت وەک چاودێرێکی سیاسی چە قسەیەک تێ لەسەر لێدوانەکانی جۆ بایدێنی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە کشاننەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان؟
من بڕواکەم ئەو پاشەکشەیە ئیعلانی یا ڕاگەیاندنی شکستی ئەمریکایە لە ئەفغانستان. پشتبەستن بە ئەمریکا زۆر مەترسیدارە و نەتیجەکەش ئەوەیە. پشتی شوێنە بەستی دەتوانێت توش کێشەی گەورە بکات. بۆیە ئەو پاشەکشەیە لە ئەفغانستان نە مەسەلەی نەپەیوەندی بۆ وەک کاریوان تەواو بۆ، نەپەیوەندی بۆ وەیە کە تاسیوێکی هەشتەمێننەوە خۆیان ئەڵێن، نەپەیوەندی بێ پەیوەندی بۆ وەیە کە نەیانتوانی ئەو ئامانجانەی کەیانەوێ لە ئەفغانستان بیپێکن و نەیانتوانی لانی کەم ڕاستە ئێستا لەگەڵ تالیبانە گفتوگۆیانێ، بەڵام نەیانتوانی ئامانجەکانی خۆیان یا بەرنامەکانی خۆیان بەسەر تالیبانە بسەپێنن یا بەسەر گەلی ئەفغانستانە بسەپێنن بەگشتی.
کاک فاروق عەلی، بایدێن گوتی کە ئەمریکا گەیشتۆتە ئامانج و مەبەستەکانی خۆی لە ئەفغانستان. ئایا بەڕاستی وایە؟
گەر ئامانجەکانی ئەمریکا لە سەرتاوە بۆ وێرانکردنی ئەفغانستان بووبێ، بۆ قەتڵ و عامکردنی خەڵکەکەی بووبێ، بۆ لەناوبردنی بنیەی تەختی ئەو وڵاتە بووبێ، ڕاستەکە بە ئامانجەکانی گەیشتوون، ئەوەی کە ئەوان دەیانەوێت هەر وڵاتێک کە هەبوو ئەوان وێرانی بکەن، چونکە عادەتی ئەمریکا وایە گەشتە هەر وڵاتی وێرانی دەکا لە هەر سنوورەکە نزیک بوو، ئیتر ئەو وڵاتە لەسەر خۆی پێڕاناوەسێ، بۆیە لەو ڕۆوە سەیریکەین بڵێ بە ئامانجەکانی گەیشتووە. بەڵام لەڕاستی ئەگەر ئامانجەکانی ئەو لەسەرەتا ئەوەی کە ناوی ناوە کۆتایی هێنانی تیرۆر، کە ئەوان پێناسەی تیرۆر بە حاڵەتە ئیسلامیەکەیەکەن بە شێوەیەکی گشتی، ئەوان هەموو مسلمانێکیان پێ تیرۆریزمە، لە کاتێکا کە زۆربەی ئەوانەی کە لە ئەفغانستانە جگە لە قاعیدە، ئەوانەی کە هاوڵاتیانی ئەفغانستانی بوون، دیفاعین لە سەر و ماڵی خۆیان کردووە لە پێوەری ئەمریکا تیرۆریست بوون، ئەو ئەمریکا هەرگیز بە ئامانجەکانی خۆی نەگەیشتووە. ئەوەی کە ئەو پێشتر بە تیرۆریستی دەزانن، ئێستا لەسەر مێزی گفتوگۆ دانوستانیان لەگەڵا دەکا و سڵحان لەگەڵا دەکا، و ئامادەیە کە ئەوان شەڕی لەگەڵانەکەن و ئەم بە شێوەیەکی ئاشتیانە لەگەڵیانە بژی. بەڵام ئەوان لێی قبول ناکەن هیچ یەک دانەسەربازی ئەمریکایی لە ئەفغانستانە بمێنێتەوە، بۆیە ئەوەش بێگومان دوورە لە ڕاستیەوە. وەکووتم ئەگەر کۆتایی هێنانی تیرۆر بێەوە هەرگیز ئەو ئاماجەی نەگەشتۆ بۆ ئاماجەی، بەڵام ئەگەر وێرانکردن و لەناوبردنی وە کوشتون و بڕینی خەڵکەکەی ئەفغانستان بێ، ئامانجی ئەو بوو بێ، بێگومان ئەو ئامانجەی وەدی هاتووە و ئامانجەی پێکاوە.
کاک لەتیف دێمە خزمەت جەنابت، فەرموکە ئەو جۆرەی کە بۆ خۆت دەزانی جۆ بایدن کوتی ئامریکا ئەو مەبەست و ئامانجانی کە بوویەتی لە ئەفغانستان پێی گەیشتووە، ئایا بەڕاستی وایە؟ ئایا 20 ساڵ داگیرکردنی ئەفغانستان هیچ دەستکەوتێکی بۆ ئەمریکا بووە؟
ڕاستی ئەمریکا لە هەرکێ بزانێ ئامانجەکانی پێکێ و ئامانجەکانی بەدیێ بە جێنایڵێ، نمونەی یابان، نمونەی ئەڵمانیا و نمونەی قەتەر و زۆر نمونەی تر کە ئامانجەکانی پێکاوە بەجێ نەهێشتووە. بۆیە هەرکێ بەجێ بێ لەمانە ئامانجەکانی نەپێکاوە. ئەفغانستان نمونەیەکە لەو نمونانەی کە بەجێ هێشتوو بەجێ هێڵێ ئامانجەکانی نەپێکاوە، کە من بڕواکەم لە بەیانی لە عێراق و لە سوریا زۆر شنگەلی تیکەش دووا بەو شێوەیە ڕوا ئەگەر زەبر و زەنگ و سەمکاری نەبێ.
میوانانی بەڕێز، بیسەرانی خۆشەویست و هێژە، دوای ناوبڕێک دێمەوە خزمەتتان. کاگ فاروق علی دیم و لای جنابت، بەڕێزم فرمو کە ناامنی تروریزم لە ئەفغانستان ئایا هەموو ئەوانە ئەنجامی داگیرکاری نییە؟ ئەو پاشاگردانی کە ئێشتا لە ئەفغانستاندا هەیە ئەنجامی ئەو داگیرکاریە نییە کە ئەمریکا لەوێ کردوویەتی؟ ئایا پێدوانیە کە ئەمریکا ئێستا خەریکە خۆی بە جۆرێک لە زەڵکاوی ئەفغانستان دەکێشێتە دەرێ؟
ئەمریکەکان لە هەر وڵاتێکا ببن، تەنانەت سەفارەتی ئەمریکا لە هەر وڵاتێکا ببێ، ئەو وڵاتە سەقامگیر نابێ و ئاشتی تیا بەرقەرار نابێ. بۆیە بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان و هەر وڵاتێک جگە لە کوشتنی خەڵکی چ لە جگە لە تیرۆرکردنی، جگە لە هێنانی نەهامەتی و داڕووخانی ئەخلاق و ئابووری ئەو وڵاتە هیچ شتێکی کە نییە. بۆیە لە ڕاستیە ئەمریکا هیچ شتێکی بە ئەفغانستان نەبەخشی جگە وێرانکردنی، جگە دابەشکردنی خەڵکەکەی، جگە لە کوشتن و بڕینی، جگە لە چەوسانەوەی، جگە لە هەژارکردنی. بەداخەوە دەبێ وڵاتانی کە چاو لە ئەفغانستان بکەن و لە ئەفغانستان وانە وەربگرن کە هیچ جۆرە ئەعتیمادێک لەسەر هێزی داگیرکرد نەکەن، چونکە داگیرکرد بێگومان لە هەر وڵاتێکا بوو خەڵکەکەی تووشی ماڵوێرانی دەکا و تووشی هەژاری و نابوتیان دەکا، کە هەر کەس بیەوێ و حەقیقەتە بزانی سەیری ئەفغانستان بکا و ڕاستی بۆ دەردەکەوێ.
کاک فاروق، هۆی گۆڕانکارەکانی ئەم دوایە لە ئەفغانستان و هەروەها زۆربوونی هێرشەکانی تالیبان چییە بۆ چوونی جەنابت؟
من ئەمریکا شکستی هێناوە، هاوپەیمانەکانی لە ئەفغانستان شکستی هێناوە، و تالیبانیش لەبەرەوەی کە خەڵکی ئەو وڵاتەن و دەزانن بارودۆخ و کەش و هەوای ئەو وڵاتە چۆنەوە، لەمەوێ ڕابردووە ئەوانەی کە دۆستی ئەمریکا بوون و لە پاش روخانی دولتی طالبان هات نسر حکم نه انتوانی هیچ خدمتی به گلی افغانستان بکن نه انتوانی ولاتکه آوا دان بکن و به پیشوانه و خلقه که انزیاده توشی نهامتی کر بایه جاری که خلقی پشتی کرده و طالبان و پشگیری کردن بایه دبینی روزانه شار یک شاروشکه یک ولایت یک تکیوتر جز سلطه طالبان هو کار که بو او دگره تو که دولتی استای افغانستان که به پشتیوانی امریکا دروس کرده بو خدمتی هاولاتیانی نکرد بلکه هر خریکی خود دولمان کرنی خواین بون خریکی بلاو کرنوی فساد و بابتی نه اخلاقی بون امش گلی رسنی افغانستان همه رد کرده و بویا جاری که هاو که شکه پیچوانه بو یو هاولاتیانی افغانستان جاری که پشتیوانیان ل هزکانی طالبان کرده و پیشوازیان دیده کنو روبروی هزکانی دولتی افغانستان که امریکا پیشوازیان دیده کد و بیگو من پاشکشی امریکایش دو ناوقتا به توابطی دولتی افغانستان چوکی دشکیه و توشی شکست دبید چون که هیچ پیشگیریه که ناوخوی نیه که پیشگیری دروشی نما بگو من روبروی هر سو در من دو بیتاو
که اگر تیف زنابت پیدوه ام دعایی باشی لفغانستان دا آوازی زیادتر بو و طالبان بردوام خریکی هرش و تنانت پیش رویشه
هر هیز یک بند برنک زنو بیتاو طالبان نک بند برنک را نتوان را راستا زور سر کرده و فرماندهان بملا عمری شوه تیرور کرده و لناو دراوانه بلا امنات نگشتن نتیجه بوی باوری من اوج یکی لو یکان که طالبان کتایی پینه را بوی بهیز و هاتوا و گلی افغانستانش ناومید بون لوی که دیمکراسی لغلات بیده دی ناومید بون لوی که او ده سلاتهی که سرد کابولوانه بتوانی سقام گیری و اصایش درست که و نشان توانی همو نوچکانی افغانستان روزگار کن بوی باوری من پیدا بونوی طالبان و دزگرتنی به سر زور بی نوچکانه پیوندی با یکا نزی او بانگشانی که با دیموکراسی و با آزادی با درگر که درو داری چون
کاغ فاروق علی پیدوه که سیاستی امریکا لرشالاتی نامین و به تایبه دراق و سوریات شونده بید دوه ام پرسی افغانستانه
سیاستی امریکا ل روشالاتی ناوراز ل سوریه ل عراق ل هر ولاته که او دایگیری کردوه ل افغانستان باشتر نابی دبو او خلقانی که پیشوازی ل امریکا دکن و پشتیوانی لیه دکن سود ل رابردوی امریکا و هاو پیمانتی که ور بگرن که دوستایتی امریکا ل پیناوی هیچ هاولاتی هیچ ولاتی کانی با اندازه اونی بشویان بر جواندی کانی خوی و دگرید بر جواندی لکیو ابو در روات اوی لکیو بر جواندی نما گونه داتا دوستکانی با جیان دهیلی بای عراق و سوریاش باشتر نبیل افغانستان هر روزه هزکانی امریکا هستیان با شکست کرد هستیان با اکر لامانجکانیان دور که بطونه توا هستیان با اکر که چی تر امانجکانیان پیکا وکو باس ما کر اگر کشتونو برین یکیان خستناو هاولاتیانو اگر فسادیان بلاو کرده و اگر سروت و سامانی اولاتیان به تواتی به هدر برد لو رو اگر اما جکانی خواهی پیکا بیگو من پشتیان لی حلکنو به جیان دیالن بایه اگر لم چند روژا امریکا دانی به شکسی خواهی نو پاشکش و موعیدی پاشکشی هزکانی لفغانستان دیاری کرد دنیا این ل ماهی که آینده دوای اوی که عراقشی تواو ویران کرد و توشی قرضداری کرد توشی نابودی کرد تواوی نوتکی راکش را تواوی سر دو سامانه کی برد با خوی بیاگو من روزه کیش دی دوستکانی لیره بجه دیالو عراق ل فضایی که زور خراب و آلوز و شروع کشتاری که نیو خوی یا بجه دیهله
تاگ لطیف زنابت فرمو که پیشبینی زنابت چیه با سیاستکانی امریکا لرشالاتی ناوراست به تایبه دیراق و سوریه لما ودوه
سیاست امریکا لعراق و سوریه همان او چارنوسی بیه که لفغانستانی بو گلانی عراق، گلانی سوریا، گلانی افغانستان، ام ناوچانه ناوچه زور دورن لامریکا و ناوچه گلی اکن که نه سربازی امریکا توانی داری تیاب که نه هیچ داگیر کرده، هیچ داگیر کرده نه توانی ناوگلی سوریا، ناوگلانی عراق، ناوگلانی افغانستان بینه تو داگیر کرده، تو سر که ام ناوچانه بردوام داگیر کرده کنی دراوسیش که پلمان داو نه توانی بطاق تیاب مین نوا مثلا خود تو ازانی دولت عثمانی هموی دا همو ناوچانی داگیر کرده بلام خود تیاب ماو تو زاری چیز داگیر کرده نمین تو لعصین نمین تو لشنه کنی تیر نمین تو بای باوری من هیچ داگیر کرده استم کاری نه توانی بینه تو او بانگشه دیموکراسی تو پیکوژیانی گلان و دابین کرنی آزادی با گلانش هموی درو درشو بای بداخوا گلانی ناوچکا سر رای او نامتی بسریان هست سر رای او مکرور و کشتو برا بلام نگشتون به هیچ چک نگشتون با روشه که باشتر کبلن والایی امرو من لجانه باشتره
کاگ فاروق علی دو پرسیار لزنه بد آیا روشی افغانستان دوای 20 سال داجیرکاری و کشانوی هزلکانی امریکا نشانه تیکشکانی سیاستی داجیرکاری نیا و پی دوایا که لعراق دا وضع چیلی دی دوای امبابتا
سرطاو باسمان کرد سرکوتو بوا باوی افغانستانی ویران کرد خلقکی توشی هجاری کرد خلقکی لروی اخلاق و توشی داروخان کرد خلقکی توشی کشی نوخویی کرد افغانستانی بوست چنها صدر روبروی دو خسن کرده و اگر سرکوتن نای امانه سرکوتن من باله اگر نه لأصل امریکا او بهانانی که هی بو بو هیرش کردن سر افغانستان لا یزال او بهانانه هن لا یزال او حکارانه هن بویه هیچ امانجه که نپیا که جگل ویران کردنی خاکی افغانستان و دو خسنی و نابود کردنی گلکی و اوش اخلاقی امریکای بدری جایی میجو اگر رشبیت هر ولایتیک به ویرانی به جای هشتو و خلقکی توشی هجداری و دمایون اگبتی کردو
زور سپاس کاک فاروق علی چاودیر سیاسی سپاس برزم که لگو من بوی
خواتم نگذور سپاس
کاک لطیفات فرزدی مولای جناب تو دو پیستر لزنبی شد جناب پی دوائه که اوی که امریکا دوی 20 سال خری که افغانستان به زیادیه اما نشانه فشل هنان و شکست هنانی سیاستی داجیرکاریه از نبود پیدوایه که اما نشانه او بید و پیدوایه که امریکا لعراق دا چی بسر دیده اگه بتوی براوردی بکی روشی افغانستان و عراق
خیر امریکای سرکوتنی که بده زنه ناوه نگه امریکا من وگوتم هیچ داگیر کری اگه نتوانه لولاتی که منسو سرکوتن بده زبینه سرکوتن بده زنه لولاتی کتلا چون که هر هزی که دولتی که اتیت لولاتی تره و لولاتی که تلا نامویه تو سر اومه که یا با لجاپون امریکان ماونه تو یا لالمانی ماونه تو یا لندیشون ماونه تو او پیوندی به میجوی که درودری شوه هیا لویش بیزارن لویش خلق بیزارن لویش جاری وای کمال روداوی ناجور رودا ل یابان ل آلمانیا و که حتی کشی آکاریوانه رو داره باید باوری من لیش لیت که سرکوتونه به هزینه بیت ولاتی که او بیه حکمی ولات بکه نه تو آنیه سرکوتونه به لفغانسانش سرکوتونه بود مشکستیان خواهد
زور سفاز بود نه ویشید برز که کلیتیف تفرد شودیری سیاسی سفاز برزم
زور سفاز زور برزید خوشیخ
بسرانی برز و خوشویستی رادیو کردی تران سفاز بوی وش که تا کتایی برنامه ام هفته راویج هاوری و بسرمان بون تا هفته که تو برنامه کتر خواتن لگال مالتان آوا هر بجین.
بنامی خدای دهنده و دلاوان جوانترین سلاوان پیشکشه به بیسرانی خوشویستی رادیو کردی تران خوشویستان و برزان ده خزمتان دن بو پیشکش کردنی برنامه امجاری پنده قرآن یکن خوشویستان قرآن پیروز دعاین کتیبی آسمانی بو چار سرکرانی درد و مینتی تاک کسی و کوملایتی و مادی و معنوی مروو لآموشگار یکانی سازنده دا ری بختوری و سرکوتن و سعادت با مروف نشانه داد. ام کتاب الهیه وی رای باس کردنی یا ساکانی ریشاندر لا حموان بانگشتن اکات که پی بندی بنما اخلاقی کانو هروها دابو نریتی کوملایتی بن. یکی لم بنما گلا لبرچاو گرتنی استو گریو پیمانو بلینی کانا. خوای برزو به هوتا لا قرآن پیروز دا خوی با امگدارتر لا هر کس اک دزانیو لا حنای بلینو پیمان دفرمی ساکی لخوا با پیک هنانی بلینی درست را. سورتی توبه آیتی 111 برزن با برنامه کی دی که لا زنجیر برنامه پنده قرآن یکن لا خزمت ایوی هجادین کوابو هاور من بن. بیسرانی خوشویست لا برنامه رابردو منده وطمان قرآن پیروز با آشکرا کردنوی راستی کن لا پندو متالی زور کلکی ورگرتوا که کاتی سیری وردکاری کانی او پندو متالانه دکین سرجمی اوان نمونه برچاوی روان بیجیو رسنایتی ام کتیب مزن الهیه به ایما نشانه داد. لامپند گلا نمونه وی نگلیک دکار هین راونو خال گلی کی وردو دلنشینیان تیدایا که دبیت هوی تی فکرینی او کسانه و اهلی بیر کردنه ون. بله برزان هاور من بن تا لگل نمونه قرآنی لباری امگدار بون با عهد و پیمان آشنا بن. خوشویستان گرینگترین سرمایه کوملگا متمانه برامبری اندامانی او کوملگیه به یک ترا. لراستی دا او بابته که دبیته ها یک گرتویی کوملگو اندامانی وک آلخا به یک تر پیوسکات هر ام بنمای متمانی برامبرا که پال پشتی چالاکی کانی هاو آهنگی کوملایتی و هاو کاری لعاسته کی بربلاوا. اهدو پیمان و سویند جخت کردنا لسر پاراستنی ام هاو دنگیو متمانی برامبر. بلام او روژه و اهدو پیمان کان تیگ بشکن ایتر شوینواریگ لم سرمایه مزنی متمانی گشتی نامینه تاوو کوملگی یک گرتو ریکو پیگ دبی با کوملگی یکی لیگ جیاو بیدستالات. بله خوشویستان و برزن بردوام لا آیات قرآن پیروزو بشیوی بربلاو لا حدیث اسلامی کنده لسر امگدار بون با عهد و پیمانو راوستان لسر سیندکان جخت کراوو شکندنی اوان لریزی تاوانو گناحی کبیره یا لا آیت 152 سورتی انعام دخوینین امگداری اهدی الهی بن خوا امانی بی ایو راس باردوا شایتا هر لبیر تان بیت. لا آیتی 92 سورتی نمل بباس کردنی نمونه یک راس پیری عبدکان دکات خدای برزو بی هوتا که قد پیمانشکینی نکنو بی وفا نبنو باسی جیگی ببایخی اهدو پیمان دکاتو دفرمی نچن وگ جنکه بکن که ریسکی لپاش کرجی خاو کرده و پس پسی کرد سویندکه تان بکنه هوی فریو دانی باو بحانه فلانگل لگلی تر باو خوشترن دیار خدا بمتاقی و دکات و تا لروجی قیامتیش دا بو تانی روشن بکات و لسر چی پیگ ندهاتن. لروایات دا هاتوا آفرت یک لقریش به ناوی رایتا لسردمی جاهلیت دا لبیانی هتاکو نیورو هاوری کنی زکانی ریسکی کرجده کردو دوای اویش فرمانی ادا تاکو حموی اوان خاو بکنوا. او به هوی انجام دانی کاری کی بیهوده وکو آفرتی کی نزان لنیوان عربکان دا ناو بانگی هبو. بمچشنه یکا او کسانه و لگل خدا پیمان دبستنو ارک مندی کارگ دبن هر چشنه چالاکیگ لروتی بن پی کردنو شکاندنی ام عهد و پیمان انجام بدن نکتن یا بیهوده یا بلکو دبیت هوی لناو چونو رو خانی کسایتی اوان.